сенің көзіңнің көргені, құлағыңның естігені, жүрегіңнің қаққанынан не пайда, егер сен «Ла илаха иллаллах, Мұхаммада Расулуллах» деп дүниеден өтпесең. Сен бұл әлемнің бай болған, бүкіл байлығын емденгеніңе не пайда, егер сен «Ла илаха иллаллах, Мұхаммада Расулуллах» деп дүниеден өтпесең. Сенің атағыңның жер жарғаннан не пайда, егер сен «Ла илаха иллаллах, Мұхаммада Расулуллах» деп кәлимаға тіл келтіре алмай өткен болсаң. Міне сондықтан да ислам «Ла илаха иллаллах, Мұхаммада Расулуллахтан» ең үлкен нығмет жоқ. Бақырайып екі көзің тұрғанмен, қалқиып екі құлағың естіп тұрғанмен Құдайды танымасаң, ол бақырайған көзіңнен не пайда сен? Құдайдың кәләмі Құранды естіп, азанды естіп, Құдайды танымасаң, қалқиып естіп тұрған құлағыңнан не пайда сен? Қалқып тұрған жүрегіңнен не пайда Құдайды танымасаң, иман келтірмесең? Қол аяғың істеп тұрғаныңнан не пайда? Қадам басып мешітке келмесең, жамағатпен намазға тұрмасаң? Міне сондықтан да ең үлкен нығмет ол ислам. Міне сондықтан да пайғамбарымыз деді, ислам дегеніміз ол Аллаһтан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Бұны бірінші айтуы, өйткені егер адам кәлима келтіргеннен кейін ғана бар оның оқыған намазы, ұстаған оразасы, берген зекеті, қажылығы пайда береді. Ол Құдайды танымай, бір адам иманға келтірмей, Аллаһтан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп мойындамай, бір адам бір мешіт емес миллион мешіт сап берсе де оған пайда жоқ. Міне қараңыздар, сондықтан да пайғамбарымыз ислам не дегенде, ол Аллаһтан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Бұны жүрекпен айту, бұл тілге жеңіл, бірақ бұны жүрекпен айту керек, жүрекпен сену керек, тілмен айту керек.